SBS Radio.
Ang huling pulong ng Parlamento Federal sa taong ito ay naging magulo sa kabila na nakapagpasa din sila ng bagong batas sa encryption. Nakakuha ang gobyernong koalisyon ng pagpayag ng oposisyon na ipasa ang batas sa encryption sa kondisyong papayag ang gobyernong suriin ang panukala ng Labor na tinawag na Nauru Bill. Mula sa panulat ni Joy Josie at Sonja Heideman, narito ang kabuuan ng ulat sa ating wika. Pumayag ang oposisyon federal na ipasa ang bagong batas sa encryption ng gobyerno para maipatupad ito kaagad sa panahon ng Pasko at habang nasa pahinga ang parlamento. Pero ang balak na amendamento ng Labor tungkol sa paglilipat ng mga refugee at asylum seekers sa Nauru at Manus Island ay hindi ipapasa bago sumapit ang Pebrero sa susunod na taon. Ito ang kinalabasan ng magulong panghuling araw ng sesyon ng Parlamento para sa taon, pagkatapos na hindi isusug ng Labor ang pag-aproba sa encryption habang sinusubukang sapilitang gumawa ng hakbang tungkol sa isyu ng mga refugee. Sa dulo, pumayag din ang oposisyon na alisin ang kanilang amendamento sa panukala ng encryption sa kondisyong papayag ang gobyerno na suriin ang kanilang panukala tungkol sa mga asylum seekers at refugee pagbalik ng parlamento sa susunod na taon. Sinabi ng leader ng oposisyon Bill Shorten na ang pinakamaganda para kay punong ministro Scott Morrison at gobyernong koalisyon ay bumalik na lamang sa trabaho sa susunod na taon.
We all know that the government went home and didn't deal with national security laws because they didn't want to deal with kids off Nauru. That's what's happened. So then the ball's in our court. Do I go home and say, well, I hope nothing happens and I hope that the government's politics don't backfire in the safety of Australians? I'm not prepared to do it. So if Mr. Morrison wants to, you know, get up and say he's some sort of fantastic guy, do you know what? Whatever. But I've got to live with myself long after I live with what this government does. And in good conscience, I'm not going to go home when I know we can make Australians safer, but the government must honour what they said unanimously in a committee with their amendments.
Ang kontrobersyal na panukala ng gobyerno tungkol sa encryption ay magbibigay sa mga ahensya ng intelihensya ng bagong kapangyarihan upang puwersahin ang mga kumpanya sa teknolohiya na tumulong sa kanilang pasukin ang mga gamit sa encryption. Pero sa kabila ng pagtanggap ng sapat na suporta sa kanilang panukalang Nauru sa Senado, naubusan na ng panahon ang oposisyon sa mababang kapulungan nang tapusin ng gobyerno ang pulong para magbakasyon ng 2 buwan. Nauna dito, nangako si Scott Morrison na gagamit sila ng kailangang taktika upang barahan ang panukalang Nauru.
I will do everything in my power to ensure that these suggested changes that would undermine our border protection laws never see the light of day. I will do whatever I can. Whatever I can. I'll fight them using whatever tool or tactic I have available to me to ensure that we do not undermine our border protection laws.
Kung papasa, ang lehislasyon ay papayag na ilipat sa Australia para magamot ang mga malubhang may sakit na refugee base sa payo ng 2 doktor. Namuno sina Senador Pauline Hanson at Cory Bernardi sa Senado upang suportahan ang panukala tungkol sa Nauru at pagdebatehan ito sa mababang kapulungan pagkatapos pumasa sa Senado. Sinabi ni Ginoong Shorten na dahil malamang natatanggap ng sapat na suporta ang panukala sa kanyang panghuling pagbasa, inilalagay ni Ginoong Morrison ang kanyang prinsipyo sa harap ng mga may sakit na kabataan.
This government should be ashamed of itself. It has put its own pride, its own political bacon, ahead of the children on the roof, ahead of national security and the people of Australia.
Samantala, sinabi naman ang tagapagsalita ng Refugee Action Coalition, Ian Rintoul, na ang mga nangyari ay nakakagulat dahil sinubukan ng gobyernong sirain ang prosesong demokratiko.
They delayed, obstructed, and finally allowed the parliament to close before that vote could be carried. The result is there are still children and families on Nauru. There are still desperately sick people who are on Manus and Nauru who need to come here, but we'll be back to fighting them case by case if needs be. You know, through the courts to get the court orders to make those transfers even against the determination of Peter Dutton and the government.
Sinabi naman ni Barry Patarpod ng Doctors for Refugees na lubos siyang nalulungkot sa kinalabasan.
It's really quite extraordinary the lengths that the government and some of these independents will go to just to deny people proper health care, which it's unbelievable. Health care is a basic human right. Now, what opinion people may hold about the size of Australia or how strong our borders should be, you can't deny people basic health rights. That's just barbaric.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.